Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում ավելացել է 146-ով, ընդհանուր թիվը հասել է 3538-ի։ Պարետատունը չի բացառում խստացումները, քննարկվում է դրսում պարտադիր դիմակ կրելու հարցը։ Իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների միջև լարվածությունը չի մարում իմ քայլն ու Լուսավոր Հայաստանը, շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Ինչու է ուշանում վարչապետի բնորոշմամբ վնգստացող դատավորների պատիժը։ Վաղը նախատեսված վճռորոշ դատական Նիստինա Խաշեմին վիրահատության է ենթարկվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռուսաստանը կորոնավիրուսով վարակվածների թվով այլևս երկրորդն է աշխարհում։ Կորոնավիրուսը ախտորոշվել նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի մոտ։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 146-ով, հասնելով 3538-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս մեկ դեպք։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 71-ով և հասել է 1430-ի, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել է, թե հայկական կողմն ամեն ինչ անում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի ակտիվացմանը խոչընդոտելու համար։ Այս քաղաքականությամբ հայկական կողմը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգության համար, ասել է Էլմար Մամեդյարովը ԱՊՀ անդամ երկրների արտգործնախարարների տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Ադրբեջանը հավատարիմ է հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը, միաժամանակ բանակցությունները չեն կարող հարատև շարունակվել, հայտարարել է Մամեդյարովը։ Ռուսաստանն այլևս երկրորդն է աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թվով, Միացյալ Նահանգներից հետո ընդհանուր ցուցանիշն անցել 230,000-ից, այսօր հաղորդվեց, որ վիրուսը ախտորոշվել է նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի մոտ, ավելի վաղ վիրուսը հաստատվել էր նաև վարչապետ Միխայել Միշուստինի մոտ, մանրամասները լուրերից հետո։ Ամերիկայում կորոնավիրուսի զոհերի թիվն անցավ 80,000-ից, անցած 24 ժամում միայն երկրում 1,000-ից ավելի մարդ է մահացել, նահանգներն աշխարհում առաջատարն է նաև վարակակիրների թվով, մինչ օրս երկրում արձանագրվել է նոր վիրուս ավելի քան 1,300,000 դեպք, ապաքինվել է հիվանդների մոտ 1/5-ը։ Թուրքիան 4 օրով վերականգնում է պարետային ժամն ու կարանտինային նորմերը ավելի քան 3 տասնյակ նահանգներում և խոշոր քաղաքներում։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքով սահմանափակումները ուժի մեջ կմտնեն առաջիկա շաբաթ օրը։ 3 երկրում կորոնավիրուսի ավելի քան 1,000 դեպք է գրանցվել, ընդհանուր վարակվածների թիվը հասել է մոտ 140,000-ի։ Այս ցուցանիշով Թուրքիան արդեն 9-րդն է աշխարհում, ինչ օրս մահացել է մոտ 4,000 մարդ։ Վրաստանում անցած 24 ժամում կորոնավիրուսի ընդամենը 1 դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր թիվը 639։ Երևանից կառավարությունը մեղմել է տնտեսական սահմանափակումները, բացվել են արտադրության բոլոր ոլորտները, առևտրի կետերը բացառությամբ հագուստի և կոշիկի խանութների։ Ըստ կառավարության ծրագրի, հունիսին կվերսկսվի ներքին տուրիզմը, հուլիսի 1-ից երկիրը կբացվի նաև օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար։ Ռամադանի տոնակատարությունների կապակցությամբ Իրանում այսօրվանից 3 օրով բացվում են մզկիթները։ Համաճարակը երկրում բռնկվել էր հունվարի սկզբին, չինական Վուհանից հետո երկրորդն աշխարհում Թեհրանն էր հայտարարել սահմանափակումների մասին։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, իշխանությունները մեղմել են կարանտինային նորմերը, մինչ օրս պաշտոնական տվյալներով երկրում արձանագրվել է վարակի մոտ 110,000 դեպք։ Այս ցուցանիշով Իրանը 10-րդն է աշխարհում, մահացել ավելի քան 6,800 մարդ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները քննադատել են Իլհամ Ալիևին համաճարակի դեմ պայքարի պատրվակով ընդդիմությանը ճնշելու, սեփական քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարելու համար։ «Մենք խորապես անհանգստացած ենք», հաղորդումներով, ըստ որոնց Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է սահմանափակել հիմնարար ազատությունները, ազատազրկումների, տուգանքների, հետապնդումների, հնարավոր է նաև կտանքների միջոցով, հայտարարել են Հելսինկյան հանձնաժողովի նախագահ ներկայացուցիչների տանը անդամ Էլսի Հաստինգսն ու հանձնաժողովի համանախագահ սենատոր Ռոջեր Ուիքերը։ Մի քանի շաբաթ է Ալիևի վարչակազմը հետապնդումների նորալիք է սկսել ընդդիմադիրների ու անկախ լրագրողների դեմ, կալանավորվել է առնվազն 16 ակտիվիստ, մի քանիսը հաղորդել են կտանքների ու բռնությունների մասին։ Վրաստանի դեսպանը, որին Թբիլիսին ետեր կանչել Կիևից խորհրդակցությունների, հայրենիք ժամաներում պես ուղարկվել է երկշաբաթյա մեկուսացման Թեյմուրաս Շարաշանիձեն։ Այդուամենայնիվ հեռակահարցազրույց է տվել լրատվամիջոցներին ու տեղեկացրել, որ վերադարձից առաջ խոսել է Ուկրաինայի իշխանությունների հետ, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի նոր պաշտոնի նշանակելու վերաբերյալ։ «Ես նրանց փոխանցեցի, մեզ համար անընդունելի է, որ ռազմավարական դաշնակից երկրում քաղաքական պաշտոն է վստահվում մի մարդում, դատապարտել են Վրաստանում ծանր հանցանքների համար», ասել է դեսպանը։ Երկկողմ հարաբերությունները սրվել էին օրեր առաջ, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի բարեփոխումների ազգային կոմիտեի ղեկավար էր նշանակել, Վրաստանի նախկին նախագահ Սաակաշվիլին նշան բողոքի Թբիլիսին ետեր կանչել այդ երկրից իր դեսպանին։ Այսքանը լրահոս օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ կորոնավիրուսի շուրջ վերջին զարգացումներն ամփոփ են։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում պաշտոնական վերջին տվյալներով հաստատվել է վարակի ևս 146 դեպք, մահացել է 1 հոգի, այսպիսով Հայաստանում վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 3538-ի, զոհվել է ընդհանուր առմամբ 47 հոգի։ Առողջապահության նախարարն անցած օրերին հայտնել էր, որ միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում ծանր հիվանդների թիվը ավելի քան 7 տասնյակ է, և երկրի ամենամեծ հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժնում նոր հիվանդների համար արդեն տեղ չկա։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, կերկարաձգվի մայիսի 14-ին ավարտվող արտակարգ դրության ժամկետը, թե ոչ, Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 3 ավելացել է 146-ով։ Մինչ այսօր կորոնավիրուս է հաստատվել 3538 անձանց մոտ, բուժվածների թիվն էլ ավելացել է 71-ով, հասնելով 1430-ի։ Առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ 3 մահվան եւս 1 դեպք է գրանցվել։
Մահվան դեպքի վերաբերյալ էլ հայտնեմ, որ պացիենտը եղել է 82 տարեկան կին եւ ունեցել է ուղեցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Մինչ այժմ կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 47 մարդ, այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2042 անձ։
Ընդհանուր առմամբ, եթե ասեմ, կատարել ենք 33313 թեստավորում։
Բացառությամբ մայիսի 10-ին գրանցված 79 դեպքերի վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուր օր արձանագրվել են վարակման 100-ից ավելի դեպքեր։ Ի դեպ, եթե նախորդող օրերին իրականացվել էր օրական շուրջ 1000 թեստավորում, ապա 3 չնայած հաստատված դեպքերի թվին իրականացվել է 752 թեստավորում։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աճ նստ համաճարակաբան Հասմիկ Ղազինյանի կանխատեսելի էր։ Մասնագետի խոսքով կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով կիրառված համանապակումները լիարժեք չէին։
Համանապակումները որ կար, ես դրան համամիտ չեմ, դա համանապակումներ չէ, սա իմ կարծիքն եմ ասում։
Ղազինյանի կարծիքով կորոնավիրուսի տարածման հիմնական աղբյուրները մեծ խանութներն են։ Մասնագետի խոսքով սուպերմարկետներում անհրաժեշտ պայմաններ ապահովված չեն։
Ես շատ ուրախ եմ, որ մեծահասակների համար գնումների ժամանակերը ստեղծված ժամը 10-ից 12-ը, բայց ես երբեմն եմ իհարկե պաշտպանված պահպաներով անվտանգությունը թե իմ թե շրջապատի մտել եմ ժամը 5-ին հանրախանուր, շատ հանգիստ այնտեղ գնումների էին եկել 60-70 տարեկանները առանց անվտանգության պարագաների։
Մասնագետն ընդգծեց, սահմանափակումների մեղմացումը ենթադրում է, որ պետք է ավելի զգոն լինել։ Ղազինյանը հորդորեց իրավիճակին ըմբռնումով մոտենալ ու վտանգի չենթարկել շրջապատին։ Կորոնավիրուսի պատճառով Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրության ավարտին 2 օր է մնում։ Այդուհանդերձ, այն երկարաձգելու վերաբերյալ որոշում կառավարությունն առայժմ չունի։ Պարետ Տիգրան Ավինյանի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանն ազատության հետրություն հայտնեց։ Այս պահին քննարկումների փուլում են։
Երբ վերջնական վերուշումը ընդունվի, հասկանաբար մենք դրամասին կծայեք։
Կախված իրավիճակից հնարավոր է նոր սահմանափակումներ լինեն։ Պարետատունը մշտադիտարկում է իրականացնում։
Եթե նման առաջին եղավ, հա, ապա կարող է հստակվել։
Հանրային տրանսպորտի աշխատանքի հարցը նույնպես պարետատան ուշադրության կենտրոնում է, քննարկումներ են ընթանում, սակայն դեռ հստակություն չկա։ Իդեպ, հնարավոր է առաջիկայում տանից դուրս գալիս դիմակ կրելը պարտադիր դառնա, դրա հնարավորությունը ևս այժմ դիտարկվում է։ Լեռնային Ղարաբաղում 3 կորոնավիրուսի նոր դեպքեր չեն արձանագրվել, ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի պարետատան մամուլի պատասխանատու Տիգրան Աբրահամյանը։
Նոր հաստատված դեպքեր այս պահին չունենք, 11:00 դրությամբ ունենք ընդհանուր առմամբ հաստատված 14 դեպք, որից 8-ը արդեն բուժվել և դուրս են գրվել բուժհաստատություններից, իրականացրել 75 թեստավորում, դրանք իրականացրել են այն համայնքներում, որտեղ վերջին շրջանում դեպքեր էին գրանցված, Շամենու շրջանում, այնտեղ և թեստավորումը իրականացնում և համաճարակային կենտրոնը ախտահամոն աշխատանք իրականացնում, այնտեղ բարետի որոշումներով դերևս մայիսի 7-ից հետո տեղաշարժի սահմանափակումներ էին մտցված և այդ համայնքները գտնվում են վերահսկողության
տակ։ Արցախում մահվան դեպք առայժմ չի գրանցվել, մեկուսացվածների թիվը 25 է, ներառյալ այս պահին բուժում ստացող 6 անձանց։
Առաջացման վիճակ բավարար է գնահատվում, այդ 6 քաղաքացիներից միայն մեկ ունի քրոնիկ հիվանդություններ, այս պահին ծանր հիվանդներ չունենք։ Արցախում մինչ այս պահ թեստավորումների ընդհանուր թիվը կազմում է 434։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակի թեմային դեռ կվերադառնանք այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Վարչապետի բարերով ընդգստացող դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու խոստումը իրականություն չդարձած, կառավարության ղեկավարի հետ քննարկման ընթացքում առաջարկ է հնչել բարձրացնելու դատավորների աշխատավարձերը։ Այս մասին երեկ Նիկոլ Փաշինյանը և արդարադատության նախարարը քննարկում են ունեցել հանդիպման ընթացքում, ինչը ընդդիմության և քաղհասարակության կոշտ քննադատություն է հարուցել։ Ընդդիմախոսները հիշեցնում են, որ հանրությունը իշխանություններից սպասում է հեղափոխական կառավարության գլխավոր խոստումը կյանքի կոչել, համակարգից հեռացնել տարիներ շարունակ ապօրինի որոշում ներկայացրած դատավորներին և քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրանց, այլ ոչ թե բարձրացնել նրանց աշխատավարձերը։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Նիկոլ Փաշինյանը և ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը հավասարապես պատասխանատվություն են կրում դատաիրավական համակարգի արմատական բարեփոխումների տապալման համար։ Այսպիսի կոշտ քննադատություն հնչեցրեց այսօր անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը ազգային ժողովի ամբիոնից, անդրադառնալով 3 վարչապետի և արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի դատական համակարգի փոփոխությունների 6-5 գործընթացի մասին քննարկմանը։ Այս ոլորտում սա հեղափոխության պարտությունն է և հակահեղափոխության հաղթանակը, սա էր պատգամավորի գնահատականը։
Ինչից կարելի է ենթադրել, որ վարչապետին բավարարում են իր արդարադատության նախարարի դատական համակարգը հեղափոխությունից հնարավորինս հեռու պահելու մասին հիմնավորումները, որոնք գրեթե նույնական են մեր երկրում արդարադատությունը բռնաբարած արդարադատության նախարարներ Արփինե Հովանիսյանի, Դավիթ Հարությունյանի, Հրայր Թովմասյանի փաստարկների ապացույցների հետ։ Հակառակ պարագայում վարչապետի կողմից այդ մանիպուլյացիաները որպես բարեփոխումների տապալման հիմնավորումները չընդունելու պարագայում մենք արդեն իսկ պետք է տեղեկացված լինեինք Ռուստամ Բադասյանի պաշտոնակության մասին։
Բաբաջանյանի պնդմամբ նախարարի ներկայացրած 6-5-ը ձևական բնույթ ունի։ Հիշեցնենք, ըստ այդ փաստաթղթի, 6-5-ը հնարավոր է իրականացնել 2017 թվականի հուլիսից հետո տեղի ունեցած գործարքների առնչությամբ։ Այսինքն, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստուգումներ չի կարող իրականացնել ավելի վաղ ժամանակներում ձեռք բերված գույքի վերաբերյալ, ինչը մասնագետների պնդմամբ լրջագույն խնդիր է։ Բադասյանի պնդմամբ դատավորների համատարած 6-5 հնարավոր չէ առանց սահմանադրությունը փոխելու։ 3 ուղիղ եթերում քննարկման ժամանակ վարչապետի հարցին այդ դեպքում ինչպես ազատվել վատ դատավորներից, Բադասյանը շեշտադրումը փոխեց. ինչ անել, որ համակարգը գրավիչ դառնա ազնիվ և որակյալ մասնագետների համար։ Որպես դեղատոմս առաջարկվեց աշխատավարձների առայժմ 50% չափով, ապագայում մինչև 70% չափով բարձրացում։
Մոտ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացող դատավորի համար արդեն բավական գրավիչ կլինի դատական համակարգը։
Ուստացվում է, որ շարքային քաղաքացին շարունակելու է իր հարկերից վճարել այս հանցագործ դատավորներին։
Չնայած հնչող կոշտ քննադատությանը, իմ քայլը խմբակցությունում չեն կարծում, թե դատական բարեփոխումները տապալվել են։ Խմբակցության ղեկավար Իրիթ Մակունցն իհարկե չի բացառում, որ շատ հարցերում միգուցե ավելի ճիշտ կլիներ մի փոքր ավելի արագ գործել։
Մենք չենք գնահատում, որ ամեն ինչ կատարյալ է մեր գործողություններում, բայց ձգտում ենք, որպեսզի անենք առավելագույնը։
Կոշտ է նաև քաղ հասարակության արձագանքը իշխանության իրականացրած դատա իրավական բարեփոխումների գործընթացին։ Ձախողում մեկ բառով այսպես է նկարագրում վիճակը իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, շեշտելով՝ բավական ժամանակ կար ոչ թե արդարացումներ փնտրելու, այլ խորքային համակարգային վեթինգի մեխանիզմներ մշակելու, դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու համար։
Չի կարող սուպեր վարչապետական սահմանադրությունը հեղափոխական օրակարգում գտնվող խնդրին լուսման հնարավորություն ստեղծի, բայց ավելի վատ նման պատճառաբանությունը հիմա ներկայացնելը համարում են որպես խորը վիրավորանք, ցինիզմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Պետք չէ մեզ պատճառաբանություն ներկայացնել, պետք էր գործողություններ կատարել, փոխելու այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք անհրաժեշտ էին անցումային վեթինգի իրականացման համար։
Առանց անցումային վեթինգի որևէ որակական փոփոխություն դատական համակարգում կատարել հնարավոր չէ, կարծում է իրավապաշտպանը, ընդգծելով կառավարության ներկայացրած այդ թվում աշխատավարձների բարձրացումը արմատական փոփոխության գործիքներ չեն։ Ի վերջո, Սաքունցի խոսքով, էլի կանգնելու ենք նույն կոտրված տաշտակի առջև, չենք ունենալու այնպիսի դատարան, որը հասարակության վստահությունը վայելի։
Աշխատավարձի բարձրացում անել դատավորներին, որոնք շարունակելու են մնալ դատական համակարգում, որոնք ուղղակի մասնակից են մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների մեջ, իհարկե դա չի կարող ընդունվել։ Շատ շուտով իշխանությունը կավերեսվի այդ
ի դեպ, արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը այսօր Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ շեշտեց. Իրենք ունեն հստակ երկարատև ռազմավարություն և ամեն մի հայտարարությունից հետո որոշումներ չեն փոխելու։ Այդուհանդերձ նախարարը նաև կոչ արեց, եթե կան մարդիկ, որոնք կարող են մի քանի ամսում ստեղծել աշխարհի լավագույն դատական համակարգը, ապա թող հրապարակեն արագ լուծումների այդ փաթեթը և կառավարությունը գուցե դա ի գիտություն ընդունի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը նախատեսված վճռորոշ դատական նիստի նախաշեմին վիրահատության է ենթարկվել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Շեշտենք, վաղը դատարանը պետք է հրապարակի երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու նախկին վարչապետերի միջնորդության վերաբերյալ որոշումը։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի կարծիքով նախկին նախագահի վիրահատության օրը պատահական չէ ընտրված։ Խուլյանն է մարամասնում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը վաղը կհրապարակի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը։ Քոչարյանին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել Հայաստանի նախկին վարչապետներ Վազգեն Մանուկյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Կարեն Կարապետյանը, ինչպես նաև Արցախի նախկին վարչապետ Անուշա Վանդանիելյանը։ Մինչ այդ Քոչարյանի գրասենյակն այսօր տեղեկացրեց, որ սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահը վիրահատվել է, այն անցել է ըստ ծրագրվածի։ Ռոբերտ Քոչարյանի ինքնազգացողությունը բավարար է, երկրորդ նախագահը բժիշկների մշտական հսկողության ներքո է, ասված է հայտարարության մեջ։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը կարծում է, պատահական չէ, որ Քոչարյանը վիրահատվել է խափանման միջոցի վերաբերյալ դատանի որոշման հրապարակումից մեկ օր առաջ։
Դատան ներկայացված փաստաթղթերից բացարձակապես չէր բխում, որ Ռոբերտ Քոչարյանին վիրահատելու հարց և ընդհանրապես այդ վիրահատությունը կարծում եմ, որ ընտրվել է այսօր, որպեսզի դատանի վրա նաև այս կարգի ճնշումներ գործադրվեն, որ տեսեք, վիճակը այնքան է բարդ, որ վիրահատված մարդուն 60 ամիս անպայմանորեն ուզում են կալանք տակ պահել։ Իմ կարծիքով դատարանը պետք է այս հանգամանքը չարժևորի։
Քոչարյանի պաշտպաններից Հովանես Խուդոյանը հակադարձում է, առանց բժշկական ցուցումների անձին չեն վիրահատում, իսկ թե ինչ որոշում կընդունի դատարանը վաղ խաղը երկրորդ նախագահի պաշտպանները դրական ակնկալիք ունեն։
Անգամ իմ կարծիք ասեմ, որևէ փաստարկ չլսեցի հակառակ կողմից ինչ-նախության դեմ, հնարական դատողություններ էին ու ոչ հիմնավորում չկար։ Ներկայացված մի քանի հիմքերը խափանման միջոցի հիմքերի բացակայություն այդում երաշխավորների երաշխավորության բարձր արժեքը, դրան ավելացած նաև համաճարակային իրավիճակը, այդ փաստարկների յուրաքանչյուր առանձին հելիք է խափանման միջոցի ինչ-նախության բավարարելու համար։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը փոխելու ոչ մի իրավական հիմք չկա, համոզված է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը։ Իրենք մնում են նույն դիրքորոշմանը։ Ռոբերտ Քոչյանը ազատության մեջ լինելու դեպքում կարող է խոչընդոտել դատաքնությանը և ազդել վկաների վրա։
Այս պահի դրությամբ մենք չունենք որևէ նման հանգամանք, որը կհուշեր, որ վերացել է նախկին դատարանների կողմից արձանագրված, կողմից տրված գնահատականները։ Եթե հիմա միջականորեն չի դահարվում, միջնորդավորված ձևով է արվում, ապա դատանը չի կարող ռիսկային իրավիճակ ստեղծել տուժողների և վկաների համար, և Ռոբերտ Քոչյանին հնարավորություն տալ դրսում մնալով արդարացան խոչընդոտելու գործողություններ կատարել։
Հենց համարավելի կարևոր է դատախազության դիրքորոշումը, որտեղ ստեղծան գործող օպոնենտները դատախազային են, վերջիններս որևէ փաստարկված տվյալ չեն ներկայացրել, իրենք են դատանում ընդունել, որ որևէ դեպք չի գրանցվել խոչընդոտելու
Բացի նախկին վարչապետների միջնորդությունից երկու միջնորդություն է ներկայացրել Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանական խումբը, դրանցից մեկը իրենց պաշտպանյալի առողջական վիճակը հաշվի առնելով խափանման միջոցը փոխելու, մյուսը գրավի դիմաց Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մասին է։ Քոչարյանի խափանման միջոցը վերջին անգամ փոխվել էր անցած տարվա մայիսին, երբ անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը և գործող նախագահ Բակո Սահակյանը։ Սակայն վերաքնիչ դատարանն ավելի ուշ, հունիսի 25-ին, բեկանել էր այդ որոշումը և Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին կալանավորվել էր։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների միջև լարվածությունը չի մարում, ինչ իրավապահներն ուսումնասիրում են իմ քայլի և լուսավոր Հայաստանի միջև անցած շաբաթ տեղի ունեցած աղմուկահարույց ծեծկրտուքի մանրամասները, քաղաքական ուժերը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել, որոշ դեպքերում նաև սպառնալիքներ, արձագանքելով մանդատները վայր դնելու իշխող ուժի առաջարկին, պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարել է, թե թույլ չեն տա իշխանությանը վերացնելու վերջին ընդդիմախոսներին։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը չի պատրաստվում վայր դնել մանդատը։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ծեծկրտուքից հետո Մարուկյանը հայտարարել էր իշխող խմբակցության պատգամավորները, որ իրեն հարվածել են, պետք է վայր դնեն մանդատները։ Իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցնի պատասխան ասել էր, պատրաստ են մանդատները վայր դնել, եթե Էդմոն Մարուկյանը ևս վայր դնի մանդատը։ Մարուկյանն ասում է, իրենք զոհն են ոչ թե բռնարարը, ինչու պետք է մանդատը վայր դնեն։
Ես գիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ խնդրել է, որ մի ձև գտնենք, մենք մանդատները դնենք, որ մեր Նիկոլին տեսնենք, ասենք, այդ ուրիշ ձև չգիտես, Նիկոլ, այդ վերջին ընդդիմախոսներին ես ուզում վերացնես, մեր մանդատները ինչի դնենք, ու մենք խփել։ Այս ասում Միքայելյանը բնականաբար պետք է դնի մանդատը, որովհետև նա քաղաքականության հետ կապ չունի։ Նա խոսում ասի, մարդիկ չեն հասկանում ինչ ասում։ Մանդատ եք ուզում, մանդատ չեք ստանում։ Մանդատը մենք դնենք որ ինչ։ Մենք բռնության զոհն ենք, իսկ դուք բռնության հեղինակները եւ նախաձեռնողները։ Մենք մանդատը դնենք որ ինչ։ Մանդատը դնենք, որ ընդհանրապես անսասան դիկտատուրա հիմնեք երկրում։ Նա բացառված է, հանդարտվեք։
Իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մագունցը այսօր հայտարարել է, Լուսավոր Հայաստանը կոնֆլիկտի զոհ չէ, այլ կողմ, եւ կոչ է արել Էդմոն Մարուկյանին վերադառնալ քաղաքական բովանդակության դաշտ։
Զոհ չեն, այլ կոնֆլիկտի կողմ են։ Ինչևէ, չնայած այն հանգամանքին, որ նրանք հանրային կերպով չեն ընդունում իրենց մտքի մասնավաժինը, ես լիահույս եմ, որ այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը իրենց համար, ոչ որևէ մեկի համար, ոչ մեզ համար, իրենց համար կանի հետևություններ, մեր խմբակցությունը, իմ քայլը խմբակցությունը, թե դատապարտել է տեղի ունեցածը մեր հատվածով եւ ընդհանրապես միջադեպի տեղի ունենալի որպես միջադեպ եւ նաեւ մեր հետևությունները մենք արել ենք։ Մենք լիահույս ենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նույնպես կանի հետևություններ, թեկուզ ոչ հանրային, ոչ հրապարակային, եւ մեր աշխատանքները կվերադառնան բնականոն քաղաքական բովանդակային դաշտ։
Ինչ վերաբերում է Սասուն Միքայելյանի հայտարարությանը, որ Էդմոն Մարուկյանի կրտսեր եղբայրը Էդգար Մարուկյանը իրեն Facebook-ում հայհոյելու համար պետք է ներողություն խնդրի, այլապես իր համար լավ չի լինի, Մարուկյանն ասաց, իր եղբայրն իր վիզը կտրողին է հայհոյան կուղել, իսկ Սասուն Միքայելյանը սպառնալիքներ է հնչեցնում։
Մի քանի օր անցել է եղբայրս իր հայտարարությունը արել, բան եք անելու, իր նկատմամբ արեք, այդքան դուխ ունեք։ Էդ ինչ եք եկել ամբիոնից սպառնա։ Մի սպառնացեք, պարոն Միքայելյան, երկրապահ կամավորական միությամբ, ազատամարտիկներով։
Այսօր Սասուն Միքայելյանն ասաց, չի սպառնացել։
Երևի դեմ հասկացել։
Լիլիթ Մակունց։
Ես Սասուն Միքայելյանի ասածը չեմ ընկալել որպես սպառնալիք, եթե նկատի ունեք, որ նա ասում էր կամ ներողություն պետք է խնդրի, կամ լավ չի լինելու։ Ես դա ընկալել եմ բարոյական դաշտում, որը լավ չի անդրադառնալու իր ասածի ներողություն չխնդրելը, պարոն Մարուկյանի եղբոր ներողություն չխնդրելը, լավ չի անդրադառնալու թե պարոն Մարուկյանի եւ թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակության վրա։ Ես այդպես եմ անկարել։
Էդմոն Մարուկյանը անդրադառնալով իշխող Իմքայլի պնդումներին, թե Լուսավոր Հայաստանը միջադեպը սադրել է, քանի որ ապօրինի ծակմամբ գույքի բռնագանձման օրենքն են ընդունել, հայտարարեց, որ իշխանությունը շահարկում է այս հարցը եւ խորհուրդ տվեց սկսել հենց իրենցից՝ ստուգել Սասուն Միքայելյանի եւ գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի ունեցվածքը։
Ապօրինի գույք եք շահարկում։ Մի հատ Հրազդան քաղաքում ձեր ապօրինի գույքը մի հատ գնացեք հայտարարեք, ինքերը ներկայացրեք իրապահ մարմիններին։ Մի հատ հիմնավորեք ձեր 2003 թվականի Ռոբերտ Քոչարյանի դրությունների ժամանակ ինչ եք կարելով խոսանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հա մոռացա Ալեն Սիմոնյանին, մի հատ Խաչատուր Սուքյասյանի գույքն էլ պետք է ապօրինի գույքի օրինքի հետ կապած ստուգվի։ Ծայրից ծայր։ Ծայր։
Սասուն Միքայելյանն ասում է, թող ստուգեն։
Թող ստուգեն, մեծ սիրով։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, Խաչատուր Սուքյասյանի ունեցվածքը Սերժ Սարգսյանն է ժամանակին ստուգել։
Կարծում եմ ինքը պետք է տեղյակ լինի, որ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին ստուգել է Սուքյասյանների գույքը, իսկ մնացած առումով ես հասցեատերը չեմ, կարող է ինքը շատ լավ ճանաչում է Սուքյասյաններին, կարող է ինքը անձամբ դիմել, իսկ մնացած առումով Սերժ Սարգսյանը արդեն ստուգել է։
Իդեպ, այսօր ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Էդմոն Մարուկյանի եղբայրը Էդգար Մարուկյանը դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելով ընդդեմ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի, վերջինիս կողմից հնչեցված ուղղակի և անուղղակի սպառնալիքների կապակցությամբ։ Արկա է հիմնավոր կասկած, որ Սասուն Միքայելյանը զինված է շրջում, ինչպես նաև նրա հետ կան զինված անձինք, պետք է պարզել նաև, թե ինչ կառույցի ղեկավար է նա, որով կարելի է սպառնալ քաղաքացուն, դատախազին ուղված դիմումում նշել է Էդմոն Մարուկյանի եղբայրը։
Խորհրդարանի կողմից վավերացված սեռական շահագործումից եւ բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի շուրջ բուրըն քննարկումները շարունակվում են։ Անդիմախոսները դավադրություններ են փնտրում կոնվենցիայի հետևում։ Երեխաների իրավունքներով զբաղվող մասնագետները մինչդեռ սարսափազդու վիճակագրությունն են մատնանշում։ Միայն երեխաների աջակցության կենտրոնում այսօր խնամվող երեխաների 60%-ը սեռական բռնության կամ ոտնձգության է ենթարկվել, ընդ որում բռնարարները հաճախ հենց երեխայի վստահելիների շրջանակից են։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Մարզերից մեկում սեռական բռնության հետևանքով հղիացած 13-ամյա աղջնակի գործը մոտ 1 շաբաթից կուղարկվի դատարան։ Գենետիկական փորձաքննությունները ցույց էին տվել, որ անչափահաս աղջկան նորածնի հայրը հենց անչափահաս աղջկա հայրն է։ Քնչական կոմիտեի արմավիրի մարզային քնչական վարչության ավագ քննիչ Նարեկ Մհերյանը տեղեկացրեց, մեկ այլ փորձաքննությամբ էլ պարզ է դարձել, հայրը ճիշտ է հոգեկան խնդիր ունի, բայց գիտակցել է, թե ինչ է անում հարազատ դստեր հետ։
Անձի մոտ արկա հոգեկան հիվանդություն է, որը օլիգոֆրենիա եւ չափավոր դեպիլյություն, չի ուղեկցվել հոգեարտաբանական այնպիսի աղտանիշներով, որը կզրկեր վերջինիս գիտակցել իր գործողությունները եւ ղեկավարել դրանք։ Վերջինիս համարում է սահմանափակ ներսունակ։
Հայրը կալանավորված է, իրեն մեղավոր է ճանաչել, իսկ անչափահաս աղջնակը քրոջ հումոր հետ գյուղերից մեկում հերթական խոնավ նկուղն են վարձակալել։ Ընտանիքը որևէ աջակցություն չի ստանում։ Սեռական բռնության ենթարկված աղջնակը հաշմանդամության թոշակ էր ստանում, հիմա դա էլ չկա։ Ենթադրյալ բռնարար հայրը հնարավոր է մինչև 12 տարվա պատիժ ստանա, իսկ ով կօգնի զոհին անչափահաս աղջկան, որ մանկատանն էլ իր երեխային է թողել։ Մեկ այլ մարզում մեկ այլ պատմություն է, ըստ նախնական տեղեկության եղբայրն է պարբերաբար բռնություն գործադրել անչափահաս քրոջ հանդեպ։
Քննություն է գնում, այո, կան ուրեմն բավական փաստարկներ, իհարկե դեռ ապացուցման կարիք կա, process է գնում, բայց որ երեխան պատմում է շատ անցանկալի դրվագների մասին, դա փաստ է։
Այս երեխան բարեբախտաբար Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնում է, մասնագետներն աշխատում են նրա հետ։ Կենտրոնի տնօրեն փորձագետ Միրա Անտոնյանը նկատում է, սեռական բռնությունը երեխաների համար ամենածանր հետևանքն ունի, սկսած մտավոր կանգառից։
Ծանր հետևանքը այդ բռնության այն է, որ երեխաները ժամանակից շուտ սկսում են իրենք փնտրել կապեր։ Կախված նրանից, թե ինչ պայմաններում է տեղ ունեցել, գայթակղությամբ թե ստիպողաբար, եթե ստիպողաբար, ապա երեխան կարող է ընդհանրապես հետագայում երբևէ ամուսնանալ չցանկանալ, ընդհանրապես հարաբերություններ ունենալ չցանկանալ, իսկ եթե դա գայթակղելու է եւ այլն, կարող է շատ վաղ առաջացնել անտեղի տարիքին ոչ համապատասխան հետաքրքրություն։
Հետևանքների առումով հազվագյուտ երեխա է փրկվում, այսինքն վերականգնվում բռնությունից հետո, ասում է Միրա Անտոնյանը, կարևորելով սեռական շահագործումից ու սեռական բռնություններից երեխաների պաշտպանության կոնվենցիայի վավերացումը բռնության կանխարգելման տեսանկյունից։ Ըստ փորձագետ Անտոնյանի, պետք է սկսել իրազեկումից և դա անել նրբանկատ ու գրագետ։
Մենք պիտի գտնենք ձևերը, մոտեցումները, որով առանց երեխաների մոտ այդ ավելորդ հետաքրքրությունը առաջացնելու, այնուամենայնիվ պաշտպանության մեխանիզմներ սովորեցնենք։ Այ երբ որ ինչ որ ձյաձյա կանչում ապատի հետևը, հա, երեխան իմանա, որ օտար մարդու հետ առանձնանալը արդեն վտանգ է։ Եվ վերջապես, քո մարմինը քո տարածքն է, որևէ մեկը անծանոթ մեկը իրավունք չունի քեզ շոյել, սիրել եւ այլն։ Այս բաները պետք է սովորացնել երեխաներին։
Երեխաների աջակցության կենտրոնում այսօր խնամվող երեխաների 60%-ը սեռական բռնության կամ ոտնձգության է ենթարկվել։ Ըստ Անտոնյանի դիտարկման, ավելի հաճախ բռնարարները երեխայի վստահելիների շրջանակից են։
Անծանոթներն ավելի քիչ են։ Եթե նայեմ կոնկրետ մեզ մոտ եկած դեպքերի վիճակագրությունով, հավատացեք, անծանոթների կողմից ոտնձգությունների դեպքերի թիվը ավելի փոքր է, քան մերձավորների, հարազատների, ինցեստի դեպքերը։
Միրա Անտոնյանն ասում է, շատ կցանկանար այսօր կոնվենցիային դեմ արտահայտվողների շարքում լինել, չհավատալ, որ ամենասարսափելի բռնության այս տեսակը կա, գոյություն ունի, բայց շուրջը աղմկող երեխաներ են, աղմկոտ փաստեր։
Տեսեր կուզենայի իրանց մեջ լինել եւ չտեսնել այս դեպքերը այստեղ։ Շատ կուզենայի, բայց կան ու դրա հետ ինչ-որ բան պետք է անել։ Մերժելով, ծայրահեղացնելով, պետք է նայել իրականությանը։ Փաստը կա։ Փաստի հետ պետք է սովորել աշխատել, ոչ թե փաստը մերժել։
2018-ին երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության 76 գործ է քննվել, 2019-ի առաջին կիսամյակում 51 գործ։ Միրա Անտոնյանը վստահ է, սա ամբողջական վիճակագրություն չէ, այլ միայն այն, ինչ հայտնի է դարձել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի պատճառով շաբաթներ առաջ փակված Մարալիկի առողջության կենտրոնի աշխատակիցներն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել իրենց աշխատավարձերն ամբողջությամբ ստանալու պահանջով։ Հարկադիր Պարապուրդում գտնվող Բուշ կենտրոնի աշխատակիցները առողջապահության նախարարի որոշմամբ կստանան աշխատավարձերի միայն 80%-ը, ինչը բուժ աշխատողները, որոնց մի մասն ի դեպ վարակվել էր, մի մասն էլ ինքնամեկուսացվել, անարդար են համարում։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանն է հաղորդում։
Աշխատակազմի մոտ կորոնավիրուսի տարածումից հետո փակված Մարալիկի առողջության կենտրոնը վերսկսել է գործունեությունը։ Այսօր 14-օրյա մեկուսացումից հետո աշխատանքի վերադարձած բուժանձնակազմը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել։ Պահանջում էին, որ վճարեն ոչ թե անաշխատունակության թերթիկով, այլ 100% աշխատավարձով, քանի որ, ինչպես պնդում էին, իրենց մեղքով չէ, որ մեկուսացվել են։
Ասում եմ, պիտի ստանան անաշխատունակության թերթիկով։ Երևույթն է դեղ, գիտեք, մեր ստացած աշխատավարձը ինքան չնչին է։
Ինչ բան եք ստանում։
Մինիմում աշխատավարձի չափով,
68,000 դրամ։
Ահա, դրանից պակաս ստացողներ էլ կան, 48, 45, 25, անգամս կա այդ կարգի աշխատավարձ ստացողներ կան։ Ու հիմի այդ աշխատավարձի պատկերացեք 80%-ն ստանանք, դե բուլետինի դեպքում 20%-ը պակաս է, չէ՞ վճարվում։ Այդ է մեր ակցիան փողոքի։ Ես մեղավոր եմ, որ ես առողջ մարդ նստել եմ տունը։ Ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր չեմ։ Հիմա ո՞ն պատճառով որ եղել է, ով որ մի էսի էպիդեմիա է ամբողջ աշխարհի մագաստակով։ Ես գիտեմ, լավ հասկանում եմ, հասկացանք, բայց առողջ եմ եղել, կա ես աշխատել, ինչի համար պետք է նստածնի, հավելացի քեզ բուլետին, ինչի համար բան պետք է բուլետին տա։ Իսկ այդ 20%-ն է մեզ համար թող է ես որը։ Ես միակ մարդն եմ, ես այդ ես ապրում եմ ես ստորով։ Ես այդ 20%-ը 80,000-ով հնարավոր է լույսի բացվել, չերի, գազի, հնարավոր է մարդը ապրի։ Ես իշխանում եմ խաչին մոտիկ կանը, երբ որ հիվանդության երախը մտած եմ աշխատում։
Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատար Լելի Ասլանյանը մատնանշում է իրավական այն ակտերը, որոնց համաձայն 14 օր մեկուսացած բուժաշխատողները վճարվելու են ըստ անաշխատունակության թերթիկի։
Համավարակով պայմանավորված նաև սահմանվել են իրավական կարգավորումներ կարանտինի և ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող աշխատող անձանց վերաբերյալ։ Տնային մեկուսացման, ինչպես նաև կարանտինային հսկողության մեջ գտնված 14 օրերի համար, այո, նրանք վճարվելու են։ Նրանց տրամադրվելու է անաշխատնակության թերթիկ և վճարվելու են անաշխատնակության թերթիկով։ Անաշխատնակության թերթիկը Հայաստանի Հանրապետությունում փոխհատուցվում է 80% չափով աշխատավարձին, ոչ 100%։ Դա սահմանված է դարձյալ կառավարության որոշմամբ։ Դրանք կարգավորվում են համապատասխան իրավական ակտերով, դրանք են մարտի 16-ի կառավարության 296-ա որոշումը, 2011 թվականի կառավարության 1024-ն որոշումը, ինչպես նաև հունվարի 31-ի նախարարի 236-ա հրամանը։ Մի քանի իրավական ակտերով այս ամեն ինչը կարգավորված է։
Մարալիկի առողջության կենտրոնի աշխատակիցներն արդարացի չեն համարում աշխատավարձի 20%-ի նվազումը, այն դեպքում, երբ ռիսկային գոտում են աշխատում։
Եթե մենք աշխատողի մասին մտածողներ լինեն, ըստ տրամաբանության հիվանդանոցում պարկած կամ մեկուսացած մեկուսացման մեջ գտնվողներն են դիլերի վճարվեն, որովհետև մեր բժիշկները, մեր բժքույրերը ոչ մեկ իրանց կամքով չեն, իրանց թանկությամբ չէ, որ հիվանդացել են, չփվել են հիվանդի հետ, աշահախնդիր աշխատել են, հիվանդացել են, մարդիկ մեղավոր են, և ֆիզիկապես են վնաս կրում, և ֆինանսապես։ Ռիսկի գոտում մենք աշխատում ենք, շտաբօգնությունն է հատկապես առաջիկից աշխատողը, ընդ որում հենց ինֆեկցիոնի աշխատողը գիտե իր դեմին ինչ է, ինչ ծեվի, ինչ իշքան սկո, բայց ես չգիտեմ, ես ճշտում եմ ավարիայի վտարներին, այսինքն ես ճշտում եմ տները ճշտում եմ, բայց ես չգիտեմ տակից էլ ինչ կարիչ կարա դուրս գա հետո։
Հարցնում են, երբ իրենց երկու թեստերի պատասխանը բացասական է եղել, ինչ են գրելու անաշխատունակության թերթիկում։
Ո՞վ պիտի գրի մեզի բուլետին, ու ինչ դիագնոզ տնեն։ Էդի COVID-19-ի պատճառով է, հիմա մեզի գրեն COVID-20, հա՞։
Լելի Ասլանյան այս հարցի պատասխանն ուներ։
Գրվում են որպես կորոնավիրուսային կոնտակտավոր, ախտորոշման հատվածում այդպես է գրվելու։
Հիշեցնեմ, որ Մարալիկի առողջության կենտրոնը ապրիլի 17-ից էր դադարեցրել գործունեությունը, քանի որ 92 հոկանոց բուժանձնակազմից 25-ի մոտ կորոնավիրուս էր հաստատվել, նրանց մի մասը ապաքինվել է, բայց դեռ մեկուսացած է տանը։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ անդրադառնանք համաճարակային միջազգային զարգացումներին, իրավիճակը ահագնանում է Ռուսաստանում, որտեղ ավելի քան մեկ շաբաթ է պաշտոնական տվյալներով որական հաստատվում է ավելի քան 10,000 նոր դեպք, որակը չի շրջանցել նույնիսկ կառավարության անդամներին։ Այսօր էլ հաղորդվեց, որ կորոնավիրուս է հաստատվել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի մոտ, մինչ այդ էլ վարչապետի մոտ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի մոտ հայտնաբերել են կորոնավիրուսն, տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել էր նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի մոտ, ով նույնպես հիվանդանոցում է, նրա ապարտականությունները ժամանակավորապես ստանձնել է Անդրեյ Բիլաուսովը։ Եվ հավելեմ նաև, որ շուրջ 1.5 ամիս է ինքնամեկուսացված է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Բոլոր խորհրդակցություններն ու հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահը անցեկացնում տեսակապի միջոց։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներից հետո աշխարհում երկրորդ տեղն է այսօր զբաղեցնում կորոնավիրուսով վարակման հաստատված դեպքերի թվով, անցնելով Մեծ Բրիտանիային և Իսպանիային։ Այս մասին են ՎԿՄ հիվանդության տարածման դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի տվյալները։ Մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվելու 10,899 նոր դեպք է հայտնաբերվել, 3,711 մարդ ապաքինվել է, վարակի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 232,243-ի։ Մեկ օրում կորոնավիրուսային ուկրաինային վարակից Ռուսաստանում 107 մարդ է մահացել, իսկ ընդհանուր 2116։ Financial Times-ի տվյալներով Ռուսաստանում կորոնավիրուսից մահացածությունը կարող է նույնիսկ 70%-ով բարձր լինել պաշտոնական տվյալներից։ Ամեն դեպքում եւ իշխանությունները եւ մասնագետները շեշտում են, որ կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը Ռուսաստանում դեռ չի հասել պիկին, ինչի մասին վկայում են վերջին երկու շաբաթների պաշտոնական թվերը, եւ այս պայմաններում իշխանությունները ստիպված են չեղարկել արձակուրդները։ Նախորդին հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի երկարաձգել երկրի ամբողջ տարածքում այսպես կոչված ոչ աշխատանքային օրերի ռեժիմը։ Ընդ որում, կարանտինից դուրս գալու կոնկրետ ժամանակացույցի մասին որոշումը պետք է ընդունեն տարածաշրջանային իշխանությունները։ Պուտինին սրա համար ռուսաստանցի փորձագետները քննադատում են, նշելով, թե ինքնամեկուսացված նախագահը նորից խուսափում է պատասխանատվությունից, այն փոխանցելով նահանգապետերին։ Ոչ աշխատանքային օրերի համար ռուսաստանյան ռեժիմը մայիսի 12-ից չի երկարաձգվել, բայց սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ այս օրվանից հանվել են տեղաշարժի բոլոր սահմանապակումները եւ բոլոր ռուսաստանցիները այսօր դուրս են եկել աշխատանքի։ Ընդհակառակը, կան շրջաններ, որտեղ կարանտինային ռեժիմն այսօր ավելի է խստացվել։ Խոսքը մասնավորապես Մոսկվայի մասին է, որտեղ այս օրվանից պարտադիր են դիմակներն ու ձեռնոցները հասարակական վայրերում։ Հակառակ դեպքում մարդկանց սպառնում է թուգանք 4000 ռուբլու չափով։ Ռուսաստանի կառավարության կարծիքով երկրի 11 տարածաշրջաններ կարող են իրենց թույլ տալ սանիտարական ռեժիմի փաստացի թույլացում, եւս 22-ը հավանաբար մոտ են դրան։ Տնտեսագետները գրում են, որ իշխանությունները չեն ուզում միանվագ ուղղակի օգնություն տրամադրել բնակչությանը, ինչպես պահանջում են ընդդիմադիրները եւ ինչպես անում են մյուս զարգացած երկրները։ Իշխանությունները պարզապես հայտարարել են, որ ոչ աշխատանքային օրերի ռեժիմը ավարտվել է։ Իշխանությունների տրամաբանության փախկածած մարդիկ դուրս կգան աշխատանքի եւ գումար կվաստակեն։ Իրականում, օրինակ, Մոսկվայում աշխատանքային գործնեությունն այսօրվանից վերսկսել են միայն արդյունաբերական եւ շինարարական ընկերությունները։ Ռուսաստանի նախագահի երեկվա ուղերձը անսպասելի էր շատերի համար։ Համաճարակի տարածման տեմպերը չեն նվազել ընդհակառակը, եւ ռուսաստանցիների մեծ մասը ակնկալում էր, որ վճարովի ոչ աշխատանքային օրերը կերկարաձգվեն մինչեւ մայիսի վերջը։ Մեկնաբան Օլեգ Օրեխը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի իր բլոգում օրինակ գրում է. Պուտինը ձերքերը լվացել է։ Նա կարծես թե ասում է. «Ապրեք ոնց ուզում եք»։ Իսկ հայտնի մեկնաբանի Եվգենի Ալբաց օրինակ ասում է.
«Президент Путин объявил сегодня, что закончился
пик»։ Պուտինը ասում է, թե ոչ աշխատանքային օրերի ռեժիմը ավարտվել է։ Ինչ է սա նշանակում, պարզ չէ։ Նա ասում է, թե կարանտինային սահմանապակումները թույլատրելու մասին որոշումը պետք է կայացնեն տեղական իշխանությունները միաժամանակ, եւ հերթական անգամ փաստորեն դրանց վրա է դնում պատասխանատվությունը։ Մեկնաբանը շեշտում է.
«Очевидно, что все последние месяцы Путин стоял перед дилеммой. Сохранение»։
Ականհայտ է, վերջին ամիսներին Պուտինը երկընտրանքի առաջ էր՝ պահպանել մարդկանց կյանքն ու առողջությունը կամ պահպանել ֆինանսական ռեզերվները։ Պուտինը ընտրեց երկրորդը՝ պահպանել ազգային բարեկեցության հիմնադրամում հավաքված գումարը, ասում է Ալբացը։ Այս հիմնադրամն այսօր դարձել է այստեղ Մոսկվայում ամենակրնարկվող թեման։ Ռուսաստանի իշխանությունները եւ նրանց սպասարկող լրագրողներն ու մեկնաբանները պարբերաբար հայտարարում են, թե այս հիմնադրամի գումարները խոսքը 13 տրիլիոն ռուբլու մասին է, սև օրվա համար են, եւ պետությունն այսօր չի կարող այդ գումարն ամբողջությամբ ծախսել բոլոր ռուսաստանցիներին եւ բիզնեսին գումար բաժանելով։ Ընդդիմադիրներն ու տնտեսագետներն էլ ահազանգում են, որ այս դեպքում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ կկորցնեն իրենց աշխատանքը, հազարավոր ձեռնարկություններ կփակվեն եւ միլիոնավոր մարդիկ պարզապես կախքատանան։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը նույնպես շարունակում է անշեղորեն աճել, որոշ երկրներում համաճարակը հնարավոր է եղել վերահսկելի դարձնել կամ դանդաղեցնել դրա աճի տեմպերը բացառապես կոշտ սահմանափակումների շնորհիվ։ Մի քանի երկրներ, սակայն, որոնք ավելի վաղ թուլացրել էին կարանտինային միջոցառումները, հայտարարում են վարակի երկրորդ ալիքի մասին, ինչպես օրինակ չինական Վուհանի դեպքում։ Ավելի քան մեկ ամիս շարունակված դադարից հետո այստեղ նոր դեպքեր են արձանագրվում։ Իշխանությունները որոշել են թեստավորել բոլոր 1 միլիոն բնակիչներին։ Միջազգային զարգացումները Արմեն Քոլեյանն է ներկայացնում։
Կորոնավիրուսի հարուցած COVID-19 հիվանդության դեպքերի թիվը աշխարհում գերազանցել է 4,270,000-ը։ Մահացել է ավելի քան 287,000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 1.5 միլիոն հիվանդ։ Մեծ թվով երկրներում թուլացնում են կարանտինի սահմանափակումները։ Միացյալ Նահանգներում իշխանությունը հայտնել է, որ մահերի իրական թիվը կգերազանցի նախկինում արձանագրված ցուցանիշը։ Նյու Յորք քաղաքի առողջապահության պաշտոնյաների փոխանցումը պաշտոնապես հաստատված COVID-19 19 ախտորոշումից մարտի 11-ից մինչև մայիսի 2-ը մահացել է 13,831 մարդ, սակայն ամենայն հավանականությամբ այդ վարակը դարձել է ևս մոտ 5,000 մարդու մահվան ուղղակի կամ անուղղակի պատճառը։ Երեկոյան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավաստիացրել է, որ Ամերիկան կհաղթի կորոնավիրուսի դեմ մղած պայքարում։
We will defeat this horrible enemy. We will revive our economy and we will transition into greatness.
Մենք կհաղթենք այս ահավոր թշնամուն, մենք կվերականգնենք մեր տնտեսությունը եւ կվերահաստատենք գերազանցությունը։ Այդ խոսքը հաճախ կլսեք, որովհետեւ դա է տեղի ունենալու։ Մենք կթևակոխենք երրորդ երամսյակ եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Չորրորդ երամսյակը եւ հաջորդ տարին պետք է շատ լավ լինեն։ Կարծում եմ, դա կլինի մեր արձանագրած ամենահաջող տարիներից մեկը, որովհետեւ կլինի ահավոր մեծ պահանջարկ։ Այս երկրում կա այն ոգին, որը քչերն են տեսել, ասել է Թրամփը։ Միջդեռ նախագահը Սպիտակ տան պաշտոնյաներին կարգադրել է հետայսու կրել դիմակներ, իդեպ ինքը Սպիտակտան այն քիչ թվով մարդկանցից է, ով դիմակ չի կրում։ Աշխատակազմի երկու ներկայացուցիչի մոտ կորոնավիրուսի ստուգումը դրական պատասխան է տվել, նրանցից մեկը փոխնախագահ Մայք Փենսի օգնականն է։ Թրամփը, փոխնախագահը եւ բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ պարբերաբար ստուգման են ենթարկվում։ Երեկվա ճեպազրույցը հերթական անգամ վերածվել է նախագահ լրագրող արճակատման։ Թրամփին զայրացրել է լրագրողներից մեկի հարց, թե երբ շարքային ամերիկացին կստանա Սպիտակ տան աշխատակիցների նման առանց քաշքշուկի արագ ստուգման ենթարկվելու հնարավորություն։ Եթե մենք այստեղ չանենք թեստեր, մենք չենք հաղթի։ Եթե չանենք, դուք հաստատ կհարցնեք, թե ինչու Սպիտակ տան ներսում ստուգումներ չեն անցկացնում, արձագանքել է նախագահը։ Թրամփը պնդել է, թե Ամերիկան կորոնավիրուսի թեստերի հարցով աշխարհում առաջինն է, որ իշխանությունը ստեղծել է թեստերի լավագույն համակարգը, որի հետ չի կարող մրցել որևէ երկիր։ Համար լրագրողն էլ հարցրել է, թե ինչ իմաստ ունի այս գլոբալ մրցակցությունը, եթե ամեն օր ամերիկացիներ են մահանում։
Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China.
Դե նրանք ամբողջ աշխարհում են մահանում, գուցե դա հարց է, որը պետք է հասցեագրեք Չինաստանին, ասել է Թրամփը։ Դրան հաջորդել է լարված հարց-պատասխան։
Sir, why are you saying that to me?
But I'm saying it to anybody who asks a nasty question like.
Պարոն նախագահ, բայց ինչու եք մասնավորապես ինձ դա ասում, հարցրել է ասիական արմատներով ամերիկացի լրագրողը։ Ես դա ասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր տալիս են այդ տհաճ հարցը, պատասխանել է Թրամփը։ Իսկ օվկիանոսից այս կողմ կորոնավիրուսի ծանրագույն հարվածի ենթարկված Իտալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում աստիճանաբար թուլացնում են կարանտինը։ Նախապայմանն է հանրային վայրում պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ դիմակ կրել։ Տուրինի մոտ գտնվող Բորսեսենիա ավանում վերաբացել են տարական դպրոցը, սա պիլոտային ծրագիր է։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն ասել է, որ կրթական հաստատությունների հիմնական վերաբացումը նախատեսվում է սեպտեմբերին։ Ռոմում բացում են որոշ եկեղեցիներ։ Քահանան պատարակ մատուցելիս կարող է դիմակ չկրել, բայց նշխար բաժանելիս դիմակը եւ ձեռնոցը կլինեն պարտադիր։ Հավատացյալները եկեղեցում առայժմ չեն կարող ողջագուրվել եւ մեկ-մեկու ձեռք սեղմել։ Երգչախմբեր չեն երգի, ավազաններում օրհնված ջուր չի լինի։ Իսպանիայում եկեղեցի է բացվել միայն Սևիայում, Մադրիդը, Բարսելոնան եւ Մալագան դեռ այսպես կոչված զրոփուլում են, այստեղ կան սահմանափակումներ։ Գերմանիայում պատրաստվում են այս շաբաթ օրը վերաբացել Բունդեսլիգան։ Բայերնի ֆուտբոլիստները ժամանել են մարզական կենտրոն, բոլորը դիմակ են կրում եւ փաստացի 7-օրյա կարանտինի մեջ են։ Հանդիսականի մուտքն արգելված է, ստադիոնում ներկա կլինեն միայն թիմերը, տեխնիկական անձնակազմը, քիչ թվով պաշտոնյաներ եւ լրագրողներ։ Ռոբերտ Կոխի անվան վարակիչ հիվանդությունների ինստիտուտի փոխնախագահ Լարս Շադեն ասել է, որ Գերմանիայում համավարակի վտանգը էապես նվազել է, բայց դեռ չի անցել։
Also die Gefährdung ist natürlich in Deutschland deutlich geringer als es noch vor 4 Wochen der Fall war.
Այդ ինստիտուտը վարակներ հետազոտելու ասպարեզում աշխարհում ամենահեղինակավոր կենտրոններից է։ Լարս Շադեի փոխանցմամբ վտանգը կանցնի այն դեպքում, եթե մարդիկ գործեն գերագույն պատասխանատվությամբ։
Կարանտինային ռեժիմի թուլացման զուգահեռ Վրաստանում կրկին լարվում է ներքաղաքական իրավիճակ։ Անդիմությունը հայտարարում է, թե իշխանությունները փորձում են խախտել ընտրական բարեփոխումների անցկացման շուրջ մարտ ամսին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որը տեղի էր ունեցել նաև շոփատներ տևած զանգվածային բողոքի ակցիաների ճնշման արդյունքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վրաստանական անդիմության եւ վարչապետ Գեորգի Գախարյայի կառավարության միջև 2 ամիս առաջ ձեռք բերված սկզբունքային համաձայնությունները տապալման եզրին են։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը խուսափում է կատարել մարտի 8-ի համաձայնագրով ստանձնած իրիսկ պարտավորությունները։ Թբիլիսիում հավատարմագրված արևմտյան դեսպանների միջնորդությամբ ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունների համաձայն, հիշեցնեմ, ընդդիմությունը հրաժարվում էր 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցման պահանջից, համաձայնելով, որ հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվեն թե կուսակցական ցուցակներով և թե մեծամասնական ընտրակարգով։ Փոխարենը Վրաստանի իշխանությունները խոստանում էին ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Համաձայնագրի կնքումից ավելի քան 2 ամիս անցել, սակայն ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում, դրանց թվում են Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, նախկին պաշտպանության նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին, ընդդիմադիր մտավարի արխի հեռուստաընկերության բաժնետեր Գեորգի Ռուրուան, դրան էլ գումարած մինչ օրս չեն կարճվել ընդդիմադիր Լելո շարժման առաջնորդ Մամուկա Խազարաձե, ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներ Գիգա Բոկերիայի և Նիկա Մելիայի դեմ հարուցված քրեական գործերը։ Վրաստանի իշխանությունները այսօր սակայն պնդում են, թե առաջին անգամ են լսում քաղաքբանտարկյալներին ազատ արձակելու խոստման մասին, նախ որովհետև երկրում քաղաքբանտարկյալներ չկան, բացի այդ նրանց խոսքով իրավական երկրում կառավարությունը չի կարող հանդես գալ անկախ դատական համակարգին դատավճիռներ թելադրողի դերում։
Քվեխնիս դամոուկիդեբելի ինստիտուտեբիս միեր կոնկրետուլ սակմեպզե միղեբուլի կոնկրետուլի գադացխոտիլևեբի։
Ոմանք պնդում են, թե քաղաքական պայմանավորվածությունների առարկա կարող են դառնալ անկախ ինստիտուտների կողմից կոնկրետ քրեական գործերի արդիվ կայացված կոնկրետ որոշումներն ու դատավճիռները։ Ես կարծում եմ, որ դա անընդունելի է և անհնարին։ Մեր քաղաքական թիմում չկա որևէ մեկը, որ կարող էր մասնակցել նման քննարկումներին։ Նախորդին աջարյա կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Քաղաքբանտարկյալների պահով համաձայնությունների առկայության փաստը հերքում է նաև Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Արչիլ Թալակվածեն։ Ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում իշխող կուսակցությունը որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, թե անօրինական հանձնարարություն է տալու, ասենք, նախագահին, դատարաններին կամ դատախազությանը ու Գուլավային, Օքրուաշվիլին կամ Ռուրուային ազատ արձակելու վերաբերյալ, հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակը, պնդելով, թե արմատական ընդդիմությունն ի սկզբանե նպատակ ուներ քաղաքականացնել այս ողջ գործընթացը։
Ռադիկալուրի օպոզիցիայի պատասխանատվությունը։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, վրացական երազանքը, օգտվելով կորոնավիրուսի համաճարակի շորջ ստեղծված իրավիճակից, նախ կարողացավ 2 ամիս ժամանակ շահել, ապա պարզապես որոշեց խախտել նախկինում տրված խոստումները։ Ես որպես այդ հանդիպումների մասնակից կարող եմ վկայել, համաձայնագիրը 2 բաղադրիչ է ունեցել, մեկը վերաբերում էր համամասնական ընտրակարգին, երկրորդը բանտարկյալներին։ Ես հատուկ չեմ օգտագործում քաղբանտարկյալ բառը, քանի որ իշխանությունները կտրականապես դեմ էին այդ տերմինի կիրառմանը։ Չնայած դրան, երկու հարցերի շուրջ էլ համաձայնություն կայացվել է, և առանձին թղթերի վրա դրանց տակ ստորագրություններ են դրվել, հայտարարում էր միասնական Վրաստան ժողովրդավարական շարժում կուսակցության առաջնորդ խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն։ Նոր Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գեորգի Վաշաձեի խոսքով կառավարության գործողություններն այնքանով են տարօրինակ, որ մարտին կայացած բանակցությունների ժամանակ նաև միջնորդներ էին ներկա, որոնք էլ կարող են վկայել, թե հատկապես ինչ համաձայնություններ են ձեռք բերվել ընդդիմադիրների և իշխող կուսակցության միջև։ Երկու փաստաթղթերի տակ էլ առկա են մեր միջազգային գործընկերների, Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Եվրամիության ներկայացուցիչների վավերացնող ստորագրությունները։ Եթե իշխող թիմը խախտի պայմանավորվածությունները, ապա կարժանանա միջազգային գործընկերների շատ կոշտ գնահատականին, հայտարարում էր ընդդիմադիր գործիչը։ Վրաստանի միջազգային գործընկերների արձագանքն ի դեպ չուշացավ, 3-3-ին Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, դիվանագիտական լեզվով հասկացնելով, որ քաղբանտարկյալների հարցը մարտին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում ընդգրկված էր։ Ցանկանում ենք ընդգծել, որ կնքված համաձայնագիրը կազմված էր 2 մասից, մեկը վերաբերում էր ընտրական համակարգին, մյուսը դատական համակարգի գործունեությանը քաղաքական առերևույթ միջամտության առնչվող հարցերի լուծմանը։ Կոչ ենք անում բոլոր կողմերին հավատարիմ մնալ ձեռք բերված համաձայնագրի 2 հատվածների տառին և ոգուն, հասնելով փաստաթղթի հաջող կյանքի կոչմանը, նշված է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարության մեջ։
ռուսական ընդդիմությունն էլ որոշել է բոյկոտել օգոստոսին կայանալիք նախագահական ընտրությունները, պնդելով, որ համաճարակի պայմաններում ընտրարշավի անցկացումը խիստ վտանգավոր քայլ է։ Երկրում կորոնավիրուսով վարակված է արդեն 23,000 մարդ, չնայած մտահոգիչ այս վիճակագրությանը նախագահ Լուկաշենկոն արտակարգ դրություն չի հայտարարել, սահմանները չի փակել, դպրոցներն ու մարզական հանդիպումները չի չեղարկել։ 25 տարուց ավելի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող 65-ամյա Լուկաշենկոն պատրաստվում է հերթական ընտրություններին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Բելարուսի ընդդիմությունը բոյկոտում է ամբրանը նշանակված նախագահական ընտրությունները, հայտարարելով, որ կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում ընտրությունների անցկացումը խիստ անպատասխանատու և վտանգավոր քայլ է։ Անցած մեկ օրում Բելարուսում արձանագրվել է կորոնավիրուսի մոտավորապես 1000 նոր դեպք, 7 մարդ է մահացել, այդպիսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 24,800-ի, մահացել է 142 մարդ։ Վիրուսը հասել է նաև ֆուտբոլիստերին։ Ֆուտբոլի առաջնության 2 խաղ է հետաձգվել, քանի որ թիմերի մի քանի խաղացողների մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Հետաձգվել են Բելարուսի բարձրագույն առաջնության Մինսկի ֆուտբոլային ակումբի և Գրոդնոյի Նեման թիմերի մայիսի 15-ի հանդիպումը, ինչպես նաև առաջին դիվիզիոնի մայիսի 16-ին նշանակված Ձերժինսկի Արսենալի և Գոմելի Լոկոմոտիվի հանդիպումները։ Այս մասին հաղորդում է Բելարուսի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Ամբողջ Եվրոպայում ֆուտբոլի առաջնությունը միայն Բելարուսում է տեղի ունենում, այն էլ առանց սահմանափակումների, մարզադաշտերում հանդիսատեսների ներկայությամբ, և ընդհանրապես Բելարուսը աշխարհի եզակի երկրներից է, որ հենց սկզբից մինչև հիմա անտեսում է կորոնավիրուսի վտանգները։ Կարանտին չի հայտարարվել, սահմանները չեն փակվել, գործարանները, խանութները, դպրոցները, բոլոր հաստատությունները աշխատում են, նույնիսկ մայիսի 9-ին Մինսկում զինվորական մեծ շքերթ անցկացվեց։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի շեղվում իր քաղաքական նպատակներից և պատրաստվում է հերթական անգամ մասնակցել հերթական նախագահական ընտրությանը։ 1994 թվականից սկսած 26 տարի շարունակ Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահն է և մտադիր է նորից մնալ իշխանության ղեկին։ Նախագահական ընտրությունների օրը խորհրդարանը արդեն հաստատել է օգոստոսի 9-ը։ Բելարուսի ամենահայտնի ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկը, որը նաև քաղաքական առաջին կուսակցություններից է, գրանցվել է 1989 թվականին Բելարուսական ազգային ճակատը, հայտարարել է, որ չի մասնակցելու առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում ընտրություններ անցկացնելը ազգային ճակատը համարել է անպատասխանատու և վտանգավոր քայլ։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը հայտարարել է, որ իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկել կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար, քաղաքացիներին պատշաճ չեն տեղեկացնում, թե իրականում ինչ իրավիճակ է տիրում։ Հայտարարությունում նշված է, որ իշխանությունների գործողությունները խորացրել և հստակ ցույց են տալիս ներկայիս ավտորիտար ռեժիմի բոլոր վատթարագույն կողմերը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ոչ լեգիտիմ ղեկավար է նախագահական մի քանի ժամկետների ընթացքում և իրավունք չունի նախագահի թեկնածու առաջադրվել ոչ միայն օրենքի հիման վրա, այլև առաջին հերթին, որովհետև նրա հաջորդ ժամկետը աղ է տալի հետևանքներ կունենա պետության, տնտեսության, հանրության և բնակչության առողջության վրա, հայտարարել է ազգային ճակատը։ Նրանք նաև մյուս կուսակցություններին, առաջնորդներին և ակտիվիստներին են կոչ արել բոյկոտել, թեկնածումներ չառաջադրել ընտրություններին, գտնելով, որ առկա պայմաններում նախընտրական արշավին մասնակցելը կնշանակի հանցակից դառնալ բելարուսական ժողովրդի ապագայի կործանմանը, ոչ միայն ազատ ապագայի, այլև ֆիզիկապես գոյությանը։ Ձախամետ համարվող արդար աշխարհ կուսակցությունը ևս ընտրությունների անցկացումը հանցավոր է համարել։ Կորոնավիրուսի սրընթաց տարածման պայմաններում առաջիկա 3 ամիսներին ընտրարշավի անցկացումը վտանգի տակ է դնում ահռելի մեծ քանակի մարդկանց կյանքն ու առողջությունը, հայտարարել է արդար աշխարհ կուսակցության կենտրոնական կոմիտեն։ Ավելի վաղ բելարուսական 5 կուսակցություններ մտադիր էին միասնական թեկնածու առաջադրել և որոշել էին նրան ընտրել կուսակցությունների ներքին ընտրությունների միջոցով, բայց կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հրաժարվեցին ֆրայմերիներ անցկացնելու գաղափարից։ Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության թղթակիցները օրերս Մինսկի փողոցներում հարցումներ են անցկացրել, ով կարող է նախագահ դառնալ, ում են տեսնում այդ պաշտոնին։ Անցորդներից մեկն ասել է, թե դա կլինի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հերթական ընտրությունները։
Кто еще? Я не вижу вариантов. Система давно отработана.
все работает, 90% или сколько проголосует.
Ուրիշ տարբերակներ չեմ տեսնում, վաղուց մշակված համակարգ է, ամեն ինչ աշխատում է, 90%-ով կքվեարկեն, դեռ պարզ չէ ինչքան կգա։ Մի կնոջ խոսքերով էլ կընտրվի մեր նախագահ Ալեքսանդր Գրիգորիևիչ Լուկաշենկոն, ինչու ոչ։
Նաշ պրեզիդենտ Ալեքսանդր Գրիգորիևիչ Լուկաշենկո, պոչեմո նետ,
ա մոժե նեկե նովե վարիանտ։
Լրագրողը հարցնում է, գուցե ուրիշ տարբերակ էլ կա և ստանում է հետևյալ պատասխանը. Ուրեմն սպասենք, որ նրա որդին Նիկոլայը մեծանա, այդ դեպքում ուրիշ տարբերակ էլ կլինի, իսկ հիմա ոչ։
Ну, давайте тогда подождём, пока Николай его подрастёт. Тогда будет ещё вариант, да. А так нет.
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է։ Վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բաց է։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը եթեր կվերադառնա Վաղնարավոտյան ժամը 9-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։